πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Σήμερα πιο βροχερός, ας πούμε, ο καιρός. Προσοχή στους δρόμους, κίνηση πολύ, μεγάλο μποτιλιάρισμα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Το να σας πούμε υπομονή μάλλον εκνευρίζει παρά ήρεμη την κατάσταση. Να σας πούμε όμως ότι είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα του χρόνου, η σημερινή. Τελευταίο GPS στο ραδιόφωνο, στο πρώτο. Τελευταίο update για μένα στην τηλεόραση για το έτος 2023. Δεν ξέρω σε προσωπικό επίπεδο τι μου άφησε η χρονιά που φεύγει. Το βασικό θα έλεγα η υγεία. Από εκεί και πέρα στο γενικότερο κάδρο θα έλεγα ότι το μεγάλο τραύμα, το μεγάλο συλλογικό τραύμα και πένθος μαζί είναι τα Τέμπη, τα ματωμένα Τέμπη, 28 Φλεβάρι του 2023. Είναι κάτι πιστεύω το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από εκεί και πέρα οι πυρκαγιές, οι φωτιές στη Ρόδο, στον Εύρο, οι καταστροφές στην Θεσσαλία, νομίζω είναι και αυτά μεγάλα συλλογικά τραύματα. Στα καλά, η οικονομία, οι αναβαθμίσεις, ο Economist που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να λέει καλά λόγια για την Ελλάδα. Ο Economist ανακήρυξε τη χώρα μας, ως την Ελλάδα, ως χώρα της χρονιάς το 2023. Από την άλλη, όλο αυτό έρχεται αντιμέτωπο με την ακρίβεια και την αύξηση της ψαλίδας σε μισθούς και απολαβές. Υπάρχουν πλέον εντυπωσιακές και κραυγαλαίες εισοδηματικές ανισότητες. Στα σημαντικά πολιτικά γεγονότα της χρονιάς, οι εκλογές, η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, η αλλαγή ηγεσίας, η διάσπαση και προφανώς ο κύριος Κασελάκης που παρουσιάστηκε και ως φαινόμενο. Και βέβαια η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Πολύ σημαντικό και το σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία που ελπίζουμε και φοβόμαστε να έχει συνέχεια, αλλά και οι περιπτώσεις αθλητικής βίας. Μία από τις καλύτερες, πιστεύω, δημοσιογραφικές μας στιγμές εδώ στην ΕΡΤ, η συνέντευξη στο update με τον κύριο Πίτερ Λέρνερ, τον εκπρόσωπο του IDF του Ισραήλ, ζωντανά στο ΕΡΤ News, μάλιστα την ώρα της απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν ξέρω τι άλλο ξέχασα ή τι άλλο θα έπρεπε να θυμηθώ. Γνωρίζω όμως τι θα ευχηθώ για το 2024. Υγεία, υγεία, υγεία. Πριν 20 χρόνια θα σας έλεγα άλλο. Θα σας έλεγα υγεία αλλά και καναφράγκο. Και τώρα το λέω, όμως επιμένω στο υγεία. Αν υπάρχει υγεία, ψυχική, σωματική, σιγά σιγά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Αν δεν υπάρχει υγεία, αλλάζει όλη η ατζέντα. Ξαφνικά αλλάζουν τα πάντα. Ο προγραμματισμός, οι σκέψεις, οι σχέσεις με τους δικούς σου ανθρώπους. Οπότε υγεία, να είμαστε καλά για να ανεβαίνουμε τον ανήφορο, να χαιρόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και τα δικά τους χαμόγελα. Μεγαλώνοντας, κανείς βλέπει ότι δεν έχει και πολύ καιρό για σπατάλη χρόνου. Προσωπικά μεγαλώνοντας διαπιστώνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Ξέρετε αυτό το γνωστό σοκρατικό, πως ό,τι κι αν δω, ό,τι κι αν διαβάσω, πάλι τίποτα θα ξέρω. Σε αυτό που υπάρχει, σε σχέση με αυτό που υπάρχει, σε σχέση με την πραγματικότητα που υφίσταται γύρω μας. Και πλέον το άγχος είναι αυτό, να προλάβεις. Να προλάβεις, να διαβάσεις, να μελετήσεις, να μάθεις ό,τι δεν έμαθες. Αντιμέτωπος πια με τι, με το ρολόι της ζωής, αλλά και την εναέρια εξέδρα. Το μεγάλο στοίχημα για το 2024, η υγεία. Ο στόχος, μήπως, τα καταφέρουμε και γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μια είδηση που θα τη δούμε στην πορεία, από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα στέλνει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μας έχει προκύψει ως έκτακτη είδηση ότι η Ελλάδα στέλνει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Μας το έλεγε ο Ναύαρχος, ο κύριος Πολίτης, ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί υπάρχουν τεράστια συμφέροντα σε σχέση με την ελληνική ναυτιλία στην περιοχή. Οπότε μας το έλεγε και ο κύριος Τηλιανίδης, ο υπουργός ναυτιλίας. Περίπου μας το είπε χτες και ο κύριος Κοντογεώργης. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα.
Από ό,τι φαίνεται, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα ήθελα ένα σχόλιο, ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ναυτιλία η οποία κινείται σε τελείως, θα έλεγα, έχει εντελώς πρωταγωνιστικό ρόλο. Πώς το βλέπετε αυτό ως εξέλιξη?
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί, αλλά δεχόμενος, ας το πω, την ακρίβεια της πληροφορίας που μεταφέρεται, θεωρώ ότι προφανώς υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι και είναι αυτοί που περιγράψατε. Εμείς έχουμε, η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα, είναι ηγέτιδα δύναμη στον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας και επομένως να εξασφαλίσει κανένας την απρόσκοπτη και την ασφαλή πλεύση των δικών μας πλοίων, αλλά εγώ θα πω και ευρύτερα την ασφαλή πλεύση των εμπορικών πλοίων. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, φυσικά και για τον κόσμο. Να ξέρουμε ότι η παρεμπόδιση των εμπορικών ροών ή η υποχρέωση του να κάνουν πολύ μεγαλύτερες διαδρομές στα εμπορικά πλοία, να ξέρουμε ότι επιφέρει τεράστια κόστη στο διεθνές εμπόριο.
Και σε χρόνο και σε χρήμα.
Mm-hmm. Εκτοξεύει πραγματικά το κόστος. Όταν λέμε εκτοξεύει το κόστος. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την συγκεκριμένη, ας το πω, όδευση, τη συγκεκριμένη επιλογή πορείας, ασφαλή και ανοιχτή, προκειμένου να μην έχουμε όλη αυτή την διαταραχή, η οποία θα είναι μια παγκόσμια διαταραχή σε επίπεδο τιμών, εάν δεν μπορέσουμε αυτό να το εξασφαλίσουμε. Άρα η συμβολή της Ελλάδος σε αυτό, εφόσον αποφασίστηκε από τον Υπουργό, νομίζω καλώς έχει αποφασιστεί.
Και δεν σημαίνει κάποια περαιτέρω πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε άλλες επιχειρήσεις, έτσι?
Όχι, άμα τα πλοία τα οποία στέλνονται έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή, δεν πάνε να κάνουν κάτι άλλο, πάνε να κάνουν αυτό που είναι η αποστολή.
Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Μιλάμε για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Θα λέγατε με κάποιο τρόπο είναι και ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι κάτι το διαφορετικό αυτό?
Όχι, είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Απλώς το εδώ το ιδιωτικό τι στην πραγματικότητα είναι, έχει έναν περιορισμό. Ενώ αν ήταν, ας το πω, και κερδοσκοπικά, θα μπορούσαν να επιλέξουν ως νομική μορφή τη μορφή μιας ανώνυμης εταιρείας ή μια άλλη εταιρική μορφή. Όταν λες ότι είναι μη κερδοσκοπικά, περιορίζεις, ας το πω, τις νομικές μορφές που μπορεί να πάρει η εκδήλωση αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Δεν έχει το χαρακτήρα επιχείρησης, δηλαδή.
Ναι, άρα μπορεί να είναι σωματεία, μπορεί να είναι ιδρύματα, μπορεί να είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Δεν μπορεί όμως να είναι εμπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Η βασική διαφορά, αν μου επιτρέπετε, μεταξύ του κερδοσκοπικού και του μη κερδοσκοπικού, είναι ότι το κερδοσκοπικό επιτρέπεται να διανέμει μέρισμα στους μετόχους του. Mm-hmm. Το μη κερδοσκοπικό δεν διανέμει τα κέρδη του. Δεν είναι ότι δεν πραγματοποιούνται κέρδη. Πραγματοποιούνται κέρδη, μόνο που δεν διανέμονται.
Να μείνουμε στο τελευταίο, πώς θα μπορούσε να συντηρηθεί, πώς θα συντηρούνται αυτά τα πανεπιστήμια, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις σύγχρονες, να το πω έτσι, εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Θα πρέπει
από
να είναι...
Από που έχουν εσοδά.
Ναι,
από
ναι.
Δίδακτρα και από χορηγίες.
Άρα θα έχουμε και χορηγίες, άρα θα έχουμε και δίδακτρα.
Βέβαια. Ναι.
Μιλάμε για την λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων από το φθινόπωρο του 25.
Νομίζω εκεί έχει προσδιορίσει λίγο τον... έχει να κάνει και με τον εκπαιδευτικό κύκλο εδώ όλο αυτό. Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα, δείτε το λίγο πώς το σκέφτεται νομίζω το Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι θα νομοθετήσουμε από εκείνο το οποίο ουσιαστικά τι νομοθετεί. Θα νομοθετείται μια διαδικασία εγκρίσεως και ιδρύσεως αυτών των πανεπιστημίων.
Ναι.
Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από αυτή την αρχή της ανώτατης εκπαίδευσης, την ανεξάρτητη αρχή ανώτατης εκπαίδευσης που έχουμε δημιουργήσει.
Ναι.
Άρα τι θα κάνουμε τώρα, θα βγάλουμε τον νόμο. Ο νόμος θα έχει προϋποθέσεις, δηλαδή θα θέσει τους όρους λειτουργίας.
Τα ηχέγγυα, έτσι, τις προϋποθέσεις. Και φαντάζομαι
θα
είναι αυστηρές αυτές.
Θα έχεις ένα κτίριο τόσο τετραγωνικά, θα έχεις ένα φοιτητή ανά τόσους φοιτητές και θα έχεις τόσους διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν αυτά τα ακαδημαϊκά προσόντα, πρέπει να έχουν τακτορικά σε τόσο ποσοστό. Θα λέει διάφορα πράγματα.
Πότε θα γίνει αυτό, αρχές Φλεβάρι, θα κατατεθεί?
Καταλαβαίνω ότι φιλοδοξούμε να το θέσουμε σε διαβούλευση γύρω στα μέσα, αρχές με μέσα Ιανουαρίου.
Ναι.
Άρα αν τελειώσει η διαβούλευση, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Μάλιστα. Και θα ισχύσει από ό,τι φαίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
Ναι, θα βάλει ο νόμος λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις λειτουργίας.
Ναι.
Και εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρξουν αιτήσεις που θα υποστηρίζονται, δηλαδή θα τεκμηριώνουν ότι υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις λειτουργίας, να τα κρίνει αυτά η αρχή. Ενδεχομένως το χρονικό διάστημα από την ψήφιση του νόμου για να γίνουν όλα αυτά μέχρι την αρχή του ακαδημαϊκού έτους του 24, που είναι Σεπτέμβριο του 24, είναι βραχή, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το εξάμεινο
νομίζω
προφαίνουν.
Ότι είναι λίγο δύσκολο χρονικά.
Είναι δύσκολο, γι' αυτό και νομίζω λέει το Υπουργείο ότι το βλέπουμε για Σεπτέμβριο του 25 να είναι έτοιμοι όλοι και τα ιδρύματα.
Και μάλλον εκεί πάει. Θα μπορούσαν τα κολέγια να μετεξελιχθούν σε πανεπιστήμια? Ναι. Θα μπορούσαν, έτσι?
Αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις, πρέπει να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις όμως.
Να σας πω κάτι. Με το άρθρο 16 τι θα γίνει? Ελοχεύει ο κίνδυνος να αμφισβητηθεί η συνταγματικότητα της παρέμβασής σας? Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω και τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα στην Αυγή.
Είπανε, γιατί δεν τις έχω δει.
Ότι κουρελιάζεται το Σύνταγμα.
Εσείς,
αυτά λέει η Αυγή σήμερα. Κουρελιάζεται το Σύνταγμα.
Δεν έχουμε μεγάλη βελτίωση των θέσεων, γιατί άκουσα έναν συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Μουδωράκη και ήμουν λίγο πιο αισιοδόξο. να λέει ότι όχι, εμείς είμαστε υπέρ και θα προχωρήσει, να προχωρήσει και είναι σωστή πρωτοβουλία και έχει οριμάσει κλπ. Αλλά φαίνεται ότι αλλάξαμε γνώμη.
Για ποιο πρόσωπο μιλάτε, έτσι?
Ο κύριος Μαμουλάκης, σε μια μάλιστα συζήτηση που κάναμε χτες μαζί.
Ναι.
Τον είδα δηλαδή έτσι πολύ
πιο διαλλακτικό.
Θετικό. Ναι. Πολύ θετικό έτσι προς την πρωτοβουλία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι ξαναγυρίσαμε στα αριστερά.
Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Το συνταγματικό ζήτημα, mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια απόφαση του 2020, η οποία είναι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
mm-hmm.
η οποία στηρίζεται ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η οποία λέει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και προϊόντων, εδώ μιλάμε για υπηρεσίες.
Μιλάτε για ενωσιακό δίκαιο κατά συνέπεια.
Σωστά. Mm. Μιλώ για τη συνθήκη, δεν μιλώ για μια οδηγία.
Ναι.
Δηλαδή όχι για, αν θέλετε, ένα παράγωγο δίκαιο. Μιλώ για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπερσυνταγματικό χαρακτήρα. Κρίνοντας λοιπόν τέτοια ζητήματα, ad hoc ζητήματα, αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, δηλαδή το κατά πόσο μπορούν να ιδρύονται τέτοιου είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα διάφορα κράτη-μέλη ή αν μπορεί η εσωτερική νομοθεσία να εμποδίσει την ίδρυσή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι υπερισχύει εδώ και των συνταγματικών προβλέψεων η συνθήκη.
Άρα δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό κόλλημα, λέτε?
Ως προς την δραστηριότητα, εδώ είναι δηλαδή, γιατί θα μου πείτε μετά έχουμε ανάγκη τώρα να θεωρήσουμε συντάγματος. Έχουμε, αλλά θα σας πω για ποιο. Ως προς αυτά
γιατί τα μιλάμε για παραρτήματα εδώ και για διακρατικές συμφωνίες.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε τώρα ότι με αυτό το οποίο θα κάνουμε θα επιτρέψουμε την λειτουργία πανεπιστημίων, τα οποία όμως θα αποτελούν παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Mm-hmm.
Τι δεν μπορούμε ακόμα να επιτρέψουμε? Τη σύσταση ενός, ας το πω, πανεπιστημίου με το οποίο δεν θα είναι παράρτημα, αλλά θα είναι ιδρυθέν στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό που μας το απαγορεύει το Σύνταγμα, γι' αυτό και παραμένει επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος, να τελειώσουμε δηλαδή με αυτό το, αν θέλετε, συνταγματικό απολίθωμα και να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε το Σύνταγμά μας και να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα μέσα στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει πίσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε θεωρώ ότι η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα μας καλύψει νομικά και θα καλύψει και θα προστατέψει την δραστηριότητα αυτών των ιδρυμάτων για τους οποίους.
Βλέπετε εντάσεις σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή συγκρούσεις με φοιτητικές κοινότητες?
Όχι, καθόλου.
Καθόλου, έτσι.
Καθόλου.
Θέλω να πάμε στο νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Είναι πολλά που θα μπορούσα να σας θέσω σε ερωτήματα. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που κάνει εντύπωση και νομίζω ότι μας αφορά άμεσα. Ο νέος κανονισμός προβλέπει υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της Ένωσης που βρίσκονται σε καθεστώς μεταναστευτικής πίεσης. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό?
Χρήματα. Χρήματα σημαίνει.
Μόνο χρήματα.
Νομίζω αυτό, γι' αυτό δεν το λένε με έναν άλλο τρόπο πιο σαφή. Γιατί αν η υποχρεωτική αλληλεγγύη, γιατί υπάρχει, ας το πω, μια προστιθέμενη αξία εδώ. Ναι. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία? Το λένε. Ότι θα πρέπει να υπάρχει στήριξη στις χώρες που δέχονται μεταναστευτική πίεση.
Mm-hmm.
Τώρα, εκείνο το οποίο, όπως θυμάστε, δύο ζητήματα είχαμε πάντα, συζητάγαμε εδώ. Το ένα, κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν κάποιες ποσοστώσεις, ώστε οι ροές να κατανέμονται από τη στιγμή που δεν μπορούν να επιστρέψουν.
Ναι. Το αναφέρει ο κανονισμός αυτό, το λέει.
Ναι. Να μπουν κουότας, αν όμως εδώ έχουν αντιδράσει πολλοί χώρες αυτό, δηλαδή δεν δεσμεύονται με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένα κουότας, άρα τι μετατρέπει τώρα εδώ? Στην πραγματικότητα η εναλλακτική είναι να σου δίνουν λεφτά προκειμένου να μπορείς να, ας το πω, υποστηρίζεις κυρίως τις δράσεις, τις διαχειριστικές των ροών αυτών.
Ναι. Πάντως επιτρέπει σε άλλα κράτη-μέλη να επιλέξουν μεταξύ της μετεγκατάστασης ετούντων άσυλο και αυτό που είπατε και οικονομικής συνεισφοράς.
Ναι, το δικό μου... είναι επιλογή του κράτους-μέλους.
Ναι, το ερώτημα είναι εάν μπορεί η Ένωση να εξαναγκάσει...
Δεν φτιάξανε, συγγνώμη που διακοπτώ, δεν φτιάξανε ένα υποχρεωτικό μηχανισμό στα κουότα, στις ποσοστώσεις. Δεν το φτιάξαν αυτό.
Όχι, αλλά
παραμένει δηλαδή δικαίωμα του κράτους μέλους να πει ότι σε αυτό που
εκφράζει. Η Ουγγαρία αρνείται τα πάντα όμως, το είδατε.
Σωστά, η Ουγγαρία δεν θέλει.
Ναι, εκεί μας είπε χτες ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς στην ΕΡΤ που μίλησε ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα και μάλιστα ανά άτομο. Άρα δηλαδή αν η Ουγγαρία αρνηθεί το οτιδήποτε θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο?
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ας το πω, από τη στιγμή που θα υπάρξει ένας οργανισμός ο οποίος θα επιμερίζει το τι πρέπει να συνεισφέρει το κάθε κράτος μέλος, εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχει επιλογή, ωραία, εγώ δέχομαι να πάρω, ας το πω, κάποιους πρόσφυγες, ή να πει κάποιος ότι εγώ δεν θέλω να πάρω πρόσφυγες, δεν θέλω να δώσω λεφτά. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει ούτε λεφτά να δώσει ούτε πρόσφυγες να πάρει, τότε στην πραγματικότητα θα μπει σε έναν μηχανισμό παραβίασης. Και ο μηχανισμός παραβίασης κυρώσεων, γιατί υπάρχει παραβίαση, ο μηχανισμός παραβίασης προφανώς θα κυρώσει, κυρώσει την οικονομική.
Θέλω να κλείσουμε με ένα πιο πολιτικό ερώτημα, εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε μια κυριαρχία εδώ και πολύ καιρό, πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Μια αντιπολίτευση που θα έλεγα ψάχνει το στίγμα της. Υπάρχει θέμα εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα εστιάσω στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν υπάρχει μια πατριωτική δεξιά που βλέπει με επιφύλαξη το άνοιγμα Μητσοτάκη στο κέντρο.
Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης είναι ρεαλιστής πολιτικός. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Είναι ένας πραγματιστής πολιτικός. Δηλαδή, τι κάνει, ενώ προφανώς έχει ιδεολογικές απόψεις και ιδεολογικές πεποιθήσεις, χωρίς αμφιβολία, και σε ορισμένα ζητήματα και αρκετά ισχυρές. Από την άλλη μεριά, δεν, ας το πω, πάει να προσαρμόσει την επίλυση των προβλημάτων και της πραγματικότητας στις ιδεολογικές πεποιθήσεις. Αυτό το κάνει ρεαλιστή. Άρα, κυρίως, νομίζω στο μυαλό του Πρωθυπουργού, επικρατεί ένας ορθολογισμός και η ανάγκη να επιλύσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα προβλήματα. Να το γιώσω λίγο με ένα παράδειγμα αυτό, δηλαδή να το εξηγήσω λίγο με ένα παράδειγμα αυτό. Η κλασική φιλελεύθερη πολιτική για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια ποια είναι? Ο ανταγωνισμός της αγοράς. Αυτό είναι, θα σας πούν, η κλασική φιλελεύθερη. Μην παρεμβαίνει το κράτος, αφήστε την αγορά, θα διορθώσει μόνη της.
Το αόρατο χέρι.
Θα φέρει η αγορά το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έρθει μέσα από τον ανταγωνισμό.
Εδώ δεν υπάρχει αυτό στην κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται.
Προσέξτε. Λοιπόν, ενώ εμείς και κατ' εξοχήν ο Πρωθυπουργός, ένας φιλελεύθερος πολιτικός και στα οικονομικά του φιλελεύθερος πολιτικός, έχουμε βάλει με υπουργική απόφαση πλαφών στα όρια του κέρδους. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα καλάθια που είναι παρεμβάσεις ουσιαστικά στην αγορά και στον ανταγωνισμό. Καλά κάνουμε και επιτηρούμε, αυτό δεν θα
και
το έλεγα.
Και υπάρχουν και πρόστιμα, ας μην το αγνοήσουν και αυτό.
Σωστά, τα πρόστιμα μπαίνουν, αλλά σας έλεγα ότι τα πρόστιμα μπαίνουν για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού, άρα αυτό δεν είναι μη φιλελεύθερο. Οι άλλες όμως παρεμβάσεις οι οποίες έχουμε κάνει, και τα pass βεβαίως, και το market pass, δηλαδή ουσιαστικά τα επιδόματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όλα αυτά δεν είναι φιλελεύθερες, κλασικές φιλελεύθερες πολιτικές, είναι πολιτικές παρέμβασης στην αγορά. Ναι. Το κάνει ο Πρωθυπουργός γιατί. Διότι πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια αυτή τη στιγμή σημαντική στρέβλωση των μηχανισμών του ανταγωνισμού και επομένως παρεμβαίνει ο ίδιος στην αγορά για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αυτό σας λέω ότι είναι ένας πραγματικός πολιτικός.
Τώρα,
γυρνώ στο πολιτικό σας ερώτημα.
Ναι, στο πολιτικό σας ερώτημα. Γιατί υπάρχουν και αρκετές διαφωνίες, π.χ. στα ελληνοτουρκικά, στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν δηλαδή και ιδεολογικής φύσεως ζητήματα που, αν θέλετε, αγγίζουν και τον ευαίσθητο πυρήνα της αριστεράς.
Θα σας πω τώρα, μερικά μπορεί να έχουν αξιακό χαρακτήρα, όπως είναι η συζήτηση για τα ομόφυλα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πιο διαχειριστικά, ναι. Διότι οι αντίρρησεις στο να μιλάμε ή να μην μιλάμε με την Τουρκία, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια, ας το πω, βαθιά ιδεολογική αντίρρηση ή κάποιος ο οποίος θα πει ότι δεν θα μιλήσουμε ποτέ με την Τουρκία, δεν υπάρχει διάλογος με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το λέει και κανένας αυτό. Αν το λέει, είναι
κάτι. Λέει ο κύριος Σαμαράς ότι είναι πειρατής ο Ερντογάν.
Όχι.
Δεν είναι καλή ιδέα να έρθει στην Ελλάδα.
Σωστά. Λέει δεν είναι καλή η στιγμή. Γιατί δεν θα μπορούσε να λέει κάτι διαφορετικό ο Πρωθυπουργός, γιατί και εκείνος έχει κάνει διάλογο με την Τουρκία. Άρα δεν είναι μια δομική αξιακή αντίρρηση. Είναι μια αντίρρηση τακτικής εδώ. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση, ένα τακτικό ζήτημα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει δεν πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία. Έτσι.
Έχει όπως μετακινηθεί η Νέα Δημοκρατία προς τα αριστερά ή προς το κέντρο? Και αν αυτό ενοχλεί, αυτός ήταν ο πυρήνας του ερωτήματος, και αν αυτό ενοχλεί κάποιους μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι σου λέει εμείς είμαστε, ρε παιδί μου, δεξιοί. Τι μας λέει τώρα για ζευγάρια και ομόφυλα και γάμους και αραβώνες?
Η απάντηση εδώ είναι η εξής. η Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Μέσα σε ένα κεντροδεξιό κόμμα υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεξιοί, συντηρητικοί, όπως εγώ, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας το πω, και κοινωνικά πιο φιλελεύθεροι, όπως υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία στα ρεύματα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί και συνθέτει με ιδανικό τρόπο αυτά τα ρεύματα και τα φέρνει σε έναν διάλογο, ο οποίος διάλογος, γι' αυτό το λέω, γίνεται πάνω σε μια πραγματιστική βάση επίλυσης των προβλημάτων. Αυτό είναι το οποίο κάνει την συνταγή της Νέας Δημοκρατίας τόσο επιτυχημένη, κατά από την ηγεσία του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, ότι μπορεί και παντρεύει και καταφέρνει και αρμονικά μέσα σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα η ισορροπή τις διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές ευαισθησίες που υποχρεωτικά υπάρχουν σε ένα μεγάλο κόμμα.
Αν σας ρωτήσει κάποιος, και κλείνω με αυτό, τι κόμμα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά της, τι θα λέγατε?
Είναι ένα πατριωτικό και φιλελεύθερο κόμμα σε επίπεδο ιδεολογικό και θα σας έλεγα ότι πολιτικά κινείται στον χώρο της κεντροδεξίας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Βορύδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές να έχετε. Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Είναι γεγονός, η Ελλάδα στέλνει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως πρώτο είπε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ο κύριος Δένδιας έχει κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Θα πρότεινα να πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και να επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το πρόγραμμα συνέχεια, Θάνος Γιαφάκας, για την τελευταία, το τελευταίο GPS του 2023, και είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο στένος συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Παπά, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά κύριε Γιαφάκα.
Πριν από λίγο το ανακοινώσαμε και νομίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που το είπαμε. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι θα στείλουμε, ως Ελλάδα το λέω, ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, προφανώς για να προστεθεί σε αυτή την πολυεθνική δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοείας. Λέτε ναι ή όχι σε αυτό?
Τώρα το μαθαίνω και εγώ. Προφανώς θα τοποθετηθεί η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το, σχετικά με την απόφαση αυτή. Αυτό το οποίο παγίως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η εθνική μας πολιτική πρέπει να είναι πολυδιάστατη, πρέπει τόσο να τιμούμε τις συμμαχίες μας με τους φυσικούς μας συμμάχους στη Δύση, αλλά παράλληλα να έχουμε και να διερευνούμε όλες τις πιθανότητες διμερών συμμαχιών και συμφωνιών.
Άρα ορθώς θα στείλουμε αυτό το πλοίο. Τη γνώμη σας θέλω, δεν θέλω να μου πείτε τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, τη γνώμη σας την προσωπική. Ορθώς στείλαμε τη φρεγάτα? Θα στείλουμε.
Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια ότι με ευνηδιάζεται και δεν το γνωρίζω καθόλου ως, ως συμβάν, οπότε δεν έχω κάποια άποψη αυτή τη στιγμή να σας μεταφέρω. θα συνεδριάσει ο τομέας των εξωτερικών και θα έχετε σύντομα τη θέση του κόμματός μας.
Μάλιστα. Να πάμε στο...
Με πιάνετε ανέτοιμο να σας απαντήσω.
Εντάξει, κατανοητό. Εγώ δεν επιμένω και το ξέρετε, το σέβομαι αυτό. Τι σηματοδοτεί η όλη εξέλιξη με τα πανεπιστήμια και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά? Δηλαδή, όντως το πιστεύετε ότι κουρελιάζεται το Σύνταγμα, με αλφα γιώτα το κουρελιάζεται, όπως γράφει σήμερα η Αυγή?
Αυτό το οποίο λέω εγώ και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι καταρχήν είμαστε θετικοί στο κομμάτι αυτό του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί, το οποίο αφορά τις συμπράξεις των ξένων πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, τον υπουργό, σήμερα να λέει ότι το Yale ενδεχομένως θα ανοίξει ένα παράρτημα στο ΕΚΠΑ, μια σχολή. Και σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση είναι θετικός, στο να διεθνοποιηθούν οι σπουδές και στο ελληνικό πανεπιστήμιο και να δίνονται στους Έλληνες φοιτητές η δυνατότητα να σπουδάζουν σε τμήματα εγνωσμένου κύρους, παραρτήματα του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι το ότι γιατί έτσι εσπευσμένα επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να κάνει μια διαφορετική ερμηνεία και ανάγνωση του Συντάγματος σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει εδώ και δεκαετίες την επικαιρότητα, αυτή η αναθεώρηση η περίφημη του άρθρου 16.
Ναι.
Και τι κρύβεται πίσω από αυτό, θέλω να πω, πώς θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα και του δημόσιου πανεπιστημίου, πώς...
Εκεί φαντάζομαι θα συμβάλλετε και εσείς σε αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρξει διαβούλευση, θα υπάρχει δυνατότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει την δική του πρόταση πάνω σε αυτό. Για τα ηχέγγυα, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό.
Παρακάμπτοντας όμως, κύριε Σκιαφάκα, το Σύνταγμα, θέλω να πω ότι να νομοθετούμε αγνοώντας ή ερμηνεύοντας το Σύνταγμα κατά το δοκούν.
Άρα κουρελιάζεται το Σύνταγμα ή δεν κουρελιάζεται? Δηλαδή, ξέρετε, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέτε. Είμαστε θετικοί στο νομοσχέδιο, μου είπατε πριν.
Είπα ότι είμαστε θετικοί στο κομμάτι εκείνο του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά τις συνεργασίες των ξένων πανεπιστημίων με το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και την ίδρυση τμήματων ξένων πανεπιστημίων στα πλαίσια και στην ομπρέλα του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.
Αυτό λέει και η κυβέρνηση. Πού διαφωνείτε εσείς, λοιπόν?
Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ο φόβος ότι εισάγονται από το παράθυρο όχι ιδρύματα μη κερδοσκοπικά, αλλά ιδρύματα τα οποία θα είναι απόλυτα κερδοσκοπικά και τα οποία τελικά για να ιδρυθεί ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στην χώρα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γιατί γίνεται τόσο εσπευσμένα?
Μα λέει μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
Άκουγα τον υπουργό σήμερα παντού σε αντίστοιχη ερώτηση και δεν κατάφερε να, τουλάχιστον εγώ δεν πίστηκα, σε σχέση με το πώς θα εξασφαλίζεται η λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων και ποιο θα είναι το κέρδος, πώς θα λειτουργήσουν και σε ποιο πλαίσιο.
Με δίδακτρα και χορηγίες, μας είπε ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο, με χορηγίες και με δίδακτρα.
Για να πω το εξής, υπάρχει ο κίνδυνος, αν βιαστούμε, και δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη σπουδή ότι το Γενάρη πρέπει να νομοθετηθεί κάτι για το οποίο υπάρχουν ερωτηματικά κατά πόσο συνταγματικά μπορεί να νομοθετηθεί. Γιατί υπάρχει αυτή η σπουδή? Έχουμε ένα πικρό ιστορικό παρελθόν, θα θυμίσω στους παλιότερους, τις ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση.
Εννοείται ότι υποκρύπτονται πιέσεις συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων. Αν το υπενήσεστε, να το πείτε καθαρά και ευθέως. Ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα που πιέζουν την κυβέρνηση.
Δεν υπενήσω με τίποτα, απλά θέτω ερωτήματα για ποιον λόγο να γίνει μια διαδικασία τόσο βιαστικά, ποια είναι τα εγχέγγυα εκείνα τα οποία θα διασφαλίσουν την εξέλιξη του δημόσιου πανεπιστημίου.
Μα εσείς είπατε ότι είναι μια υπόθεση που χρονίζει. Δεν είναι ότι βιαστήκαμε σήμερα. Είναι μια υπόθεση δεκαετιών, είπατε.
Ναι, ακριβώς. Αλλά υπάρχει ο ορίζοντας του 2025, οπότε μπορεί να γίνει η έναρξη της αναθεώρησης, να είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή για την επόμενη, για την αναθεώρηση.
Θα πείτε ναι, ας πούμε, στην αναθεώρηση του άρθρου 16 εσείς.
Εγώ αυτό που έχω πει, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, είναι ότι κατά την γνώμη μου η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 θα γίνει είτε το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν το θέλει.
Όχι, εσείς θα πείτε ναι σε αυτό. Εσείς, η δική σας θέση, η προσωπική σας θέση.
Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς θα αναθεωρηθεί αυτό. Θέλω να πω πώς θα επαναδιατυπωθεί το άρθρο 16. Έχει μεγάλη σημασία το πώς θα επαναδιατυπωθεί.
Να σας πω
και την προσωπική μου άποψη. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι, αν δεν ξέρει ποια είναι ακριβώς η πρόταση.
Να το πάμε αλλιώς. Υπάρχει περίπτωση να πείτε ναι στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια το Φλεβάρι, μάλλον, από ό,τι μας είπε ο κύριος Βορύδης, θα έρθει στη Βουλή. Υπάρχει περίπτωση να πείτε ναι?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Όχι, αφενός, θα πείτε.
Αφενός γιατί είναι η συλλογική απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και κατά δεύτερον γιατί έχω και εγώ προσωπικά αλλά και το κόμμα πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το πώς γίνεται αυτή η εισαγωγή, γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ποια είναι τα εχέγγυα που δίνονται στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ήθελα να ολοκληρώσω αυτό. Θυμάστε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες τόσο γρήγορα έκανε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 90 με 93. Θα θυμίσω
για
την ιδιωτικοποίηση.
Τα λεωφορεία, λέτε.
Τα λεωφορεία, τα ναυπηγεία, οι οποίες ήταν τόσο κακοσχεδιασμένες, γρήγορες, στα πλαίσια μιας φιλελευθερωποίησης της οικονομίας. Γιατί αυτός ήταν ο σχεδιασμός τότε της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ θα σας θυμίσω μια συνέντευξη. Ναι. Δεν ξέρω, είστε και νέος άνθρωπος, του Κολλά τότε σε μένα στον Αντένα, που είχε πει ότι αν συμβεί αυτό, που ήταν συνδικαλιστής γερός, θα γίνει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Δηλαδή, υπήρξε μια πολύ άμεση απειλή. Αυτό είχε γίνει πρωτοσέλιδο τότε. Ελπίζω ότι δεν είμαστε εκεί και δεν ξέρω αν θα έχουμε και αντιδράσεις από τα φοιτητικά κινήματα, έτσι.
Σε καμία περίπτωση, κυρία Σκιαθάκα, νομίζω ότι και η Ελλάδα έχει πλέον περάσει σε μια νέα φάση και οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική δεν ασκείται με τέτοιους όρους και επομένως δεν θα ακούσετε ποτέ τέτοιες εκφράσεις.
Πάντως και ο κύριος Κασελάκης...
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν στο όνομα ενός ανοίγματος, και εγώ δεν είμαι αρνητικός στο να ανοίξουν και τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, στο όνομα ενός ανοίγματος διοθετούμε εσπευσμένες διαδικασίες χωρίς να γίνει η απαραίτητη συζήτηση και η αφομοίωση από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από την κοινωνία, μπορεί να οδηγηθούμε σε αποτυχίες. Αυτό ήθελα να πω απλά.
Πάντως να συμπληρώσω, και δεν είναι λαϊκιστικό αυτό, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια που έχει σπουδάσει ο κ. Κασελάκης είναι ένα ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα. Και κάνει λίγο εντύπωση ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την ιδιωτική εκπαίδευση και έχει σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα να αντιδρά με τόσο έτσι εκοφαντικό τρόπο.
Όχι, εγώ εξηγώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσωπικά αλλά και ως κόμμα, αυτό το οποίο κυρίως μας προβληματίζει είναι αφενός η πιθανή αντισυνταγματική νομοθέτηση που μπορεί να γίνει και κατά δεύτερον η ταχύτητα, το εσπευσμένο της διαδικασίας, το οποίο δεν αφήνει χρόνο για συζήτηση. Μάλιστα. Για το πώς τελικά το δημόσιο πανεπιστήμιο θα συνυπάρξει με όλα αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με όλα αυτά τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και κατά πόσο τελικά θα είναι μη κερδοσκοπικά.
Λοιπόν, κύριε Παπά, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ. Εάν δεν τα ξαναπούμε, εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά, καλές γιορτές. Να είστε καλά.
Καλές γιορτές, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, κύριε
Σκαφέ. Να το ευχηθούμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου. Κύριε Μανιτάκη, γεια σας, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα επίσης.
Είναι συνταγματικός ορθή η ενέργεια της κυβέρνησης για τα μη κερδοσκοπικά και μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας?
Έτσι ακριβώς πως έχει παρουσιαστεί και με αυτή τη μορφή, νομίζω ότι σέβεται το Σύνταγμα. Και επειδή άκουσα τον προηγούμενο ομιλητή, θέλω να πω το εξής. Το Σύνταγμα λέει ρητά ότι απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών σχολών, δηλαδή η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, από την ανακοίνωση της κυβέρνησης βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση, νέα ίδρυση εξυπαρχής.
Μιλάμε για παραρτήματα.
Ακριβώς. Νέων πανεπιστημίων. Το κύριο και βασικό αυτής της πρότασης της κυβέρνησης είναι η εγκατάσταση παραρτημάτων. Παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των χωρών που είναι στην ΚΑΤΣ.
Mm-hmm.
Αυτό δεν νομίζω ότι φύγει, δεν πιστεύω ότι φύγει ή παραβιάζει το άρθρο 16 με αυτή τη διατύπωση. Διότι δεν μπορώ να αξιομοιώσω γιατί, και δεν μπορώ μάλλον να δεχθώ ότι, γιατί ερμηνεύοντας τη λέξη ίδρυση θα πρέπει να την ερμηνεύσω έτσι ώστε να απαγορεύει και τα παραρτήματα.
Ναι. Ναι. Πάντως η κριτική που ακούγεται είναι αυτή ακριβώς, ότι η κυβέρνηση παρακάμπτει το άρθρο 16 και κουρελιάζει, το διάβασα σήμερα στην Αυγή, και κουρελιάζει το Σύνταγμα.
Να μιλήσω λίγο αυστηρά έτσι νομικά.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτον, με αυτά που είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο χρειάζεται διευκρίνηση. Και το κοινό είναι αυτό, ότι όταν λέει απαγορεύεται η ίδρυση, σημαίνει ότι απαγορεύονται και τα παραρτήματα. Δεν είναι η μόνιμη απορία. Επειδή λοιπόν ούτως ή άλλως υπάρχει μια ερμηνευτική απορία πάνω σε αυτό το θέμα, πρέπει να προσφύγω στις ερμηνείες του άρθρου αυτού. Αν προσέξουν, θα δουν ότι η διάταξη αυτή του συντάγματος είναι μια διάταξη περιοριστική της ακαδημαϊκής ελευθερίας που διακηρύσσεται ρητά στο πρώτο, την πρώτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, του άρθρου 16, ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι ελεύθερη.
Mm-hmm.
Δεύτερον, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και χρόνια. Οφείλουμε να σεβόμαστε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ναι μεν δεν έχει υπέρτερη ισχύ και δεν καταργεί το Σύνταγμα.
Ο κ. Βορύδης όταν... μας είπε ότι είναι υπέρτερο του Συντάγματος.
Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλώς όταν ερμηνεύουμε το Σύνταγμα, για τις αρμοδιότητες που έχουν χωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι και αυτή, δηλαδή και η ακαδημαϊκή ελευθερία, όταν δεν υπάρχει επιφύλαξη του άρθρου, είπαμε προηγουμένως ότι το άρθρο αυτή τη στιγμή δεν έχει ρητή επιφύλαξη, τότε οφείλουμε να εφαρμόζουμε κατά προτεραιότητα το Σύνταγμα. Διότι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εχωρίσαμε αρμοδιότητες.
Ναι.
Και για αυτές τις αρμοδιότητες έχει προτεραιότητα. Υπερισχύει, να το πούμε έτσι, για να τελειώνουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Και πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια χάρτα δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην οποία ρητά ορίζει ότι επιτρέπεται ότι στην ελευθερία της, στην ακαδημαϊκή ελευθερία συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Και τώρα τελευταίο. Οφείλω λοιπόν αυτή τη διάταξη με τα εσωτερικά δεδομένα, επειδή είναι περιοριστική μιας γενικής ελευθερίας την οποία αναγνωρίζει το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να την ερμηνεύω συσταλτικά. Όταν λοιπόν έχω ένα κενό όπως την προκειμένη περίπτωση, προφανώς μπορώ να το ερμηνεύσω σε συμφωνία με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να θεωρήσω ότι παραβιάζω το άρθρο 16, το οποίο σε ό,τι αφορά την απαγορευτική του εντολή που λέει ότι απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημίων, εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα έννομα αποτελέσματα.
Επειδή δεν έχουμε στην Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο, ποιος ενδεχομένως θα κρίνει την διαφορετική άποψη, τις ενστάσεις που ίσως, λέω εγώ, μπορεί να τεθούν από κόμματα, από πολίτες, από ακαδημαϊκούς για το ζήτημα της συνταγματικότητας? Ποιο δικαστήριο θα το κρίνει αυτό?
Προφανώς θα τεθούν και πρέπει να τεθούν, μια παλιά συζήτηση, μια πολύ παλιά συζήτηση. την γνωρίζω και ξέρετε ότι συζητήθηκε με διάφορες αναθεωρήσεις τώρα και 20 χρόνια. Σε όλες τις αναθεωρήσεις είχε πει το θέμα αυτό. Ακόμα και ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός, όχι, και δεν είχε γίνει ακόμα εκλεγή, σκεφτόταν και υποστήριζε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και αυτός κάποια στιγμή το 8 το υποστήριξε, μετά το πήρε πίσω. Και δεν το. Και όταν, το καθιέρω, όταν δεν έκανε τροποποίηση που όλοι ζητούσαν στο άρθρο 16, είπε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε το Σύνταγμα, το είπε ρητά αυτό ο Βαγγέλης, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το ισχύον Σύνταγμα έτσι, ώστε να επιτρέψουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, προφανώς θα προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο Επικρατείας θα γίνει προσφυγή. Από πάρα πολλές και από οργανώσεις και από κολέγια, mm-hmm. τα ιδιωτικά κολέγια, γιατί και αυτά έχουν ένα ένομο συμφέρον να το κάνουν.
Προφανώς.
Έτσι θα γίνει.
Σε αυτή την περίπτωση, τι τύχη θα έχει, ας πούμε, αυτή η.
Δεν θίγεται το καθεστώς σε αυτό που υπάρχει. Εξακολουθούν να έχουν. Ας μην ξεχνάμε, και το ξεχνάμε, αυτή τη διαπήρση.
Όχι, όχι, όχι. Αν, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αν προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορούμε να εικάσουμε μια απόφαση.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα ζητήσουν αυτοί που θα προσφύγουν να αναστείλει προσωρινά την απόφαση. Με όλα τα δεδομένα που έχουμε, επειδή έχει συζητηθεί, επειδή έχει οριμάσει, επειδή έχουν αναγνωριστεί τα κολέγια τώρα και η ισοτιμία των επαγγελματικών δικαιωμάτων, το πιο πιθανό θεωρώ εγώ, και σε αυτό μάλλον αισιοδοξεί και η κυβέρνηση, ότι ο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα τολμήσει να αναστείλει την εκτέλεση της σχετικής διάταξης του νόμου και θα ζητήσει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που είναι αρμόδιο, διότι ανακύπτει ένα ερώτημα εφαρμογής. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω μια χαρά. Απλά σημειώνω μερικά πράγματα.
Προκύπτει θέμα ερμηνείας ή σχέσης του Συντάγματος με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εφόσον ανακύψει τέτοιο θέμα, που θα ανακύψει οπωσδήποτε, είναι υποχρεωμένο το δικαστήριο να κάνει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά μπορούν και οι διάδικοι να προσφύγουν. Άρα θα γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Όταν υπάρχει η γνωμοδότηση του Βασίλη του Σκουρή,
ναι,
που ήταν για 12 χρόνια, σε κάθε ρεκόρ, πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολα, και ήταν και μάλιστα υπερασπίστηκε την προτεραιότητα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου έναντι και του Συντάγματος, διότι είχαμε το προηγούμενο με το βασικό μέτοχο, κύριε Σιαφάκα.
Mm-hmm.
Και ο μέτοχος, και είναι μια διάταση που ισχύει, που απαγόρευε την δημιουργία τηλεοπτικό σταθμό.
Πάμε στα δικά μας. Όταν υπάρχει, είπατε, η γνωμοδότηση του Βασίλη Σκουρή, δύσκολα τι?
Δύσκολα θα μπορώ να φανταστώ ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρήσει ότι δεν παραβιάζεται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με την απαγόρευση που προβλέπει το Σύνταγμα.
Δηλαδή τι θα θεωρήσει, ότι παραβιάζεται ή δεν παραβιάζεται?
Θα θεωρήσει ότι το κοινοτικό, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει.
Υπερισχύει. Άρα κινείται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου. Και
βεβαίως θα κινηθεί. Τουλάχιστον εγώ και πατριωτική του επιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ακυρώνεται. Το ΣΤΕ σε πρώτη φάση, λέτε, δεν θα αναστείλει την διάταξη. Εμέσως πλην σαφώς θα κρίνει και το ζήτημα της συνταγματικότητας, έτσι δεν είναι, εάν δεν αναστείλει τη διάταξη?
Αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι όταν προκύψει θέμα συμβατότητας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, προέχει να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι συμβατή αυτή η ρύθμιση του νόμου, δηλαδή, που θα έρθει, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θα προσφύγει στο δικαστήριο και το δικαστήριο, θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα πει, είναι συμβατή.
Μάλιστα.
Αυτή η πρόβλεψη του νόμου.
Άρα υπάρχει μια κλιμάκωση. Λέτε ότι η κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα με τη διάταξη αυτή. Το σημείωσα αυτό και γι' αυτό σας το αναφέρω. Ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 16, δεν θίγεται, δεν παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος η κυβέρνηση. Αν λέω κάτι λάθος, με διορθώνετε.
Έτσι όπως είναι λεκτικά διατυπωμένο.
Ναι. Ένα λεπτό, δεν σας άκουσα. Έτσι όπως είναι λεκτικά διατυπωμένο.
Έτσι όπως είναι λεκτικά διατυπωμένο, τίποτα άλλο. Τέλεια.
Δεν παραβιάζεται, και ότι το ΣΤΕ κατά την κρίση σας, εάν και εφόσον προσβληθεί η διάταξη αυτή εκεί, δεν θα αναστείλει τη διάταξη.
Ναι, σωστό.
Μάλιστα. Θέλω...
Και θα αναγκαστεί ή θα το προκαλέσουν οι διάδικοι να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πιο
που
βασικό.
Και αυτό δεν θα
το θέμα θα λυθεί εκεί και, δεν θα... και το δικαστήριο φυσικά δεν θα
ανατρέψει.
Όχι, δεν θα ανατρέψει.
Δεν θα ανατρέψει αυτό που θα έχει δημιουργηθεί και θα έχει χτιστεί μέχρι τότε.
Από τον νόμο.
Αλήθεια, ποιος ενοχλεί αυτό, πιστεύετε, αυτό το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο? Ενοχλεί συμφέροντα, ενοχλεί ένα πανεπιστημιακό λόμπι? Ποιος ενοχλεί, και να κλείσω με αυτό.
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν ιδιοληψίες ακόμα στη χώρα μας.
Μόνο αυτό. Για το άρθρο 16...
Δεν νομίζω, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη συζήτηση θεωρώ εξαντλημένη. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια να συζητάμε αυτή την διάταξη, η οποία μπήκε για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους, που έχει παραβιαστεί από τα κολέγια. Στην ουσία τα κολέγια, αυτό θέλω να πω τελειώνοντας, τα 33 κολέγια που έχουμε, με την πλήρη αναγνώριση, την ισοτιμία των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ουσιαστικά έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 16. Έχει, θα έλεγα, παραβιαστεί το άρθρο 16 με τα κολέγια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και το έχει αποδεχθεί αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς διότι εφάρμοσε το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Το έχει αποδειχθεί.
Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το σεβόμαστε.
Το έχει αποδειχθεί, ναι. Το στέλνετε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Μανιτάκη, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για τις γνώσεις σας. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Γεια.
Καλή χρονιά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το GPS, τελειώνει ο δημοσιογραφικός χρόνος. Ραντεβού το απόγευμα στις 4 στο Earth News. Αλλά από το GPS, ολόψυχα καλές γιορτές, καλή χρονιά. Θα είμαστε πίσω με έναν ανανεωμένο, πιστεύω, GPS στις 2 του Γενάρη του 2024. Ολόψυχα από καρδιάς, καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας. Yeah,